Kur zeme? Atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?
Un šodien, lai noskaidrot, vai taisnība kož vai nekož acīs, esmu sazvadījusi Armandu Simpsonu. Sveiks, Armand!
Čau!
Tavs vārds daudziem saistās gan ar veiksmes spēlēm, gan hokeja spēle uz ledus. Bet vai tu kādreiz esi piedalījies radio spēlē?
Jā.
Esi? Iepriekš kādā?
Kad vēl Artis Volfs strādāja radio SVH, un tas bija pirms kaut kādiem, manuprāt, pat daudziem patsmitiem gadus, un es atbildēju uz jautājumu, kas bija saistīts ar kaut kādu pirmatnējo olimpisko spēļu rīkošanu, visu jautājumus, ko viņi tur sākumā meta, un es teicu akmens, un es uzvarēju, un bija baigi priecīgi.
Ā, super! Nu, es tev arī piedāvāšu uzspēlēt spēli, kurā tu būsi vienīgais dalībnieks un arī noteikti uzvarētājs. Tas nekas bīstams nav.
Labi, skaties tu man.
Labi, es tev saukšu dažādus apgalvojumus. Ja tie atbilst patiesībai, saki kož, ja tie noteikti nav par tevi, tad nekož. Tieši tik vienkārši.
Bet, par mani tā kā, jā?
Nu, it kā izdomāti, bet ja atbilst tev, tad saki, ka kož. Labi?
Okay, labi, jā.
Labi, okay. Pirmais apgalvojums. Armandam patīk dzīvnieki.
Kož.
Prot pļaut zāli ar izkapti.
Nekož.
Raudāja pirmo reizi skatoties Titāniku.
Nekož.
Zina vārdus daudzām latviešu dziesmām.
Kož.
Patīk garas telefona sarunas.
Kož.
Bieži sievai dāvina ziedus.
Oi, kā kož.
Ir labs peldētājs.
Nekož.
Baidās no augstuma.
Kož.
Un patīk stāstīt anekdotes.
Kož.
Lieliski. Patiek arī klausīties anekdotes.
Kož.
Jā, nu labi, mani apgalvojumi tagad ir beigušies, bet ar man varbūt pastāst, ar ko šobrīd nodarbojies, kas tev tāds aktuāls pavasarī?
Pavasarī aktuāls ir tas, ka jātiek galā ar to, ka pavasaris ir iestājies, jo pavasaris ir visu cauru gadu galvā, un tagad pie šitādiem laika apstākļiem tas viss vēl desmitkāršojās, tā kā tā ir lielākā, es neteiktu problēma, man liekas, ka tas ir lielākais iegūms, ko mēs varam iegūt, iestājoties pavasarim kopā ar to visu atzimt, varbūt smaidīgāki, pozitīvāki un labāki, tā kā šis ir īstais brīdis to visu, tie, kas to nav darījuši, tad varbūt, ka sāk darīt, tie, kas to ir darījuši, tad lai dar vēl vairāk.
Jā, lieliski. Nu, pieņemšu, ka šis ir novēlējums arī visiem Radio SVH Kurzeme klausītājiem.
Dodam novēlējumu visiem Radio SVH Kurzeme klausītājiem, jā.
Liels paldies tev, Armand, par šo sarunu, un lai izdevusies, nedēļas nogala.
Paldies jums tāpat.
Atā.
Paldies, atā.